galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axada bisha julaay ee sanadka 2024 waa 7. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voa somali.com. afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid ah maamulada galmudug iyo puntland oo ka kala hadlay maleeshiya beeleed bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay galbeedka gobolkaasi mudug.
indhogof ilaa bandeerale, ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula galdogob ama ka soo duula bandeerale. ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay, dagaalku xal ma ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaho ku saabsan kaalinta dhallinyarada ee horumarinta deegaanka.
maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesaha isgudiniga iyo calanka soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydin maalintan aanaan wax waxqabada aanaan samayn, ka dhallinyaro ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. sidaas darteed waxaan ku fikirnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aan ku falanqaynayno hadalkii madaxweynaha soomaaliya uu ku sheegay in soomaaliya ay ku sii dhowaanayso inay u gudubto hannaanka doorasho qof iyo coda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. xamaas ayaa jawaab ka sugaysa Israa'iil taasi oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta ah laba sarkaal oo ka tirsan kooxda. markaasi xamaas ayaa waxa ay sheegeen axadda maanta taa in 5 maalmood kadib haatan weli ay ka sugayaan dhinaca Israa'iil inay iyaguna ka soo jawaabaan. waxay aqbashay qayb muhiima oo ka mid a qorshaha Maraykanka ee looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 9 bilood jirsada ee ka socda Gaza. xamaas xubin ka mid ah labada xubnood ee u matalaya wadahadallada xamaas kana gaabsaday in la magacaabo ayaa sheegay in ay jawaabtaasi ka sugayaan dhinacyada dhexdhexaadinta inay ka soo hadlaan, islamarkaasina waxa uu sheegay in Israa'iil ay intooda badani ka sugayaan dhanka wadahadalka in ay soo sheegaan iyaguna xabad joojinta sida ay ku hirgeli karto. qorshahan oo ka kooban 3 weji oo ku saabsan dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ayaa dabayaaqadii bishii May waxaa soo jeediyey in wadaxaajo dhinacyada lagu dhameeyo, islamarkaasina waqtigan la sameeyo xabad joojin madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden. waxaana dhexdhexaadintaasi dhinacyada wada ka mid ah dalalka Qatar iyo Masar, inkastoo aanan weli si rasmiya loogu guuleysan ujeedadii ay ahayd in lasoo afjaro colaadda, dhinacyadana markaasi heshiis ay isugu imaan karaan. codbixinta ayaa ka bilaabatay maanta dalka Faransiiska, iyadoo axad ay tahay maanta doorashadan ku celiska ah ee muhiimka ah ayaa ah mid ay guul taariikhiya ku raacayso xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ee la saadaalinayo inuu ku guuleysto markaasi kuraasta, taasi oo ah xisbiga siyaasadeed ee aragtida kasoo horjeeda dadka soo galootiga a leh. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sameeyey markaasi qamaar aad u weyn oo uu ku kala diray baarlamaanka dalkiisa, waxa uuna ku baaqay in doorashada la qabto doorashada kadibna markii taageerayaashiisu ay markaasi lagu afgambiyey doorashadii Yurub ee dhacday 9-kii bishii Juun ee sanadkan. doorashadan degdeg ah ee dalkaasi hubka nuclear kale ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelan doonto dagaalka Ukraine. Diblomaasiyadda caalamka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalalka qaarada Yurub waxaana sidoo kale to guusha xisbiga lama filaanka haatan u helay la filayaa inay hoos u dhigto awoodda madaxweynaha Francisk Emmanuel Macron kaasoo 3 sano soo socotay ka harsan muddo xileedkiisa ay saameyn ku yeelan karto xisbigan soo baxay ee yeeshay awoodda waqtigan siyaasadeed ee dalkaasi. Shir madaxeedka NATO ee la qorsheynayo toddobaadkan ayaa waxaa qodobada looga hadli doona ay ka mid yihiin in xulufada ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka joogtada ah iyo sidoo kale sidii markaasi loo siin lahaa awood dalka Kuuriya waa dalka Ukraine. Waxaana wada hadalladan ay xoojin doonaan xiriirka amni ee Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ee ka dhanka ah xoojinta iskaashiga military ee u dhexeeya dhinacyada markaasina la doonayo in looga soo horjeesto Ruushka iyo Waqooyiga Kuuriya. Sida khubaradu ay sheegayaan, waxaa 32 xubnood ee ku jira ururkaasi NATO ay shirkani ku yeelanayaan magaalada Washington DC maalmaha 9-11 bishan July si ay uga wada hadlaan taageerada military ee joogtada ah ee la siiyo dalkaasi Ukraine si markaasi uu isaga difaaco, ayaa la yiri daandaansiga Ruushka ee muddo 2 sano jirsaday. Dalalka Australia iyo Japan iyo New Zealand iyo waliba Kuuriyada Koonfureed mararka qaarkoodna la isku yiraahdo Indo-Pacific 4 amaba IP4 ayaa waxaa lagu marti qaaday shir madaxeedka NATO. Si gaarana waxaa isku arki doona kulan gooni ah dalalka Mareykanka, Japan iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed inta shirkaasi uu socdo. Qodobada la falanqeynayo in dhinacyadu ay ka hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah in Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay markaasi ka hadlaan iskaashiga military ee sii kordhaya u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Codbixiyaasha magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa axada maanta taa u codeeyay doorashada ay ku kala dooranayaan go'aankan ay ku qaadanayaan gudoomiyaha muxaafidka inay doortaan Yuriko Koki oo noqonaya gudoomiyaha caasimada saameynta badan leh ee Japan ee markii saddexaad doorashada ku soo baxaya ee xilkaasi sii qaban doona muddo 4 sano ah amaba in la doorto dhinacyada ka soo horjeeda. Codbixinta ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay tijaabada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Fumio Kishida oo xisbiga talada haya si weyn ugu dhow taageersan madaxweynaha xilka haysa, taasi oo haweeneydii ugu horreysay oo hoggaaminaysa xukuumadda dalkaasi Japan. Tokyo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 13 milyan iyo 500,000 oo qof oo leh awood siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale, miisaaniyadda waddankaasina saameyn weyn ku leh marka la eego jaangooynta siyaasadana si weyn uga dhex muuqata. 55 musharax ayaa la tartamaya Koki, waxaana ka mid ah tartamayaasha ugu sarreeya haweene iyadoo xubin hore baarlamaanka ka ah una janjeerta dhinaca siyaasadda ka soo horjeeda dowladda ee kooxaha mucaaradka. Warkii dunidana waa nagaynta. galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Tabinteena laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayaad si toos ah ula socotaan. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinka soo leh Washington. Galab wanaagsan intiina ku sugan Bariga Afrika. Aan ku bilowno ee maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiya beeladyo bilihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Mudug. Waxaa goobihii laga raray maleeshiya beeleedyadani la geeyey ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
Kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. Wadahadalla labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaaddu ka jirtay iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo horudhac u ah dhammaynta colaadda si loogu gudbo. Gogol labada dhinac ay ku gorfeenayaan waxyaabaha soo celceliya colaadda. Ciidamo ka kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay, waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax.
Amniga Kindogob ilaa Bandiirale inta u dhaxaysa, Kindogob
ila bandeerale mar rabno ciidan dambe oo ka soo duula galdogob ama ka soo duula bandeerale ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay dagaalku xal ma ah
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladaysan nabadda deegaanka
waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurtagashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan dirirta ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda inay carqaladayso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin
inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka mudug haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka mudug
ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilahay naga dameeyo nabad ilaahay subxaana watacala inuu nasiiyo dadkeenna waxaa u baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deysi wanaagga inay ka shaqeeyaan
intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horeeyaan labada madaxweyne madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseena ilaahay khayrka hayna si waafajiya alleena waa ugu ducaynaynaa annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go-anta farana waa naga go-nayd wasalaamu calaykum
si kastaba ha ahaatee dagaalada ku soo laablaabtay gobolka mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha waxaana dagaalada ay sababaan khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama cabdiwaaxid mucaalin isxaaq v o a galkacyo
madaxweynaha soomaaliyana waxa uu sheegay in shacabka soomaaliya ay dhowaan siin doonaan fursado ay codkooda ku dhiibtaan dalka islamarkaasina la gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah taasi oo muddo xileedkiisa dhammaadkeeda ah haddaba falanqeeyaasha ayaa qabo muddada u harsan madaxweynaha in ay adag tahay in lagu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddii aan la dhammaystirin arrimo muhiim ah oo horyaalla maamulkiisa haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal ayaa halkan ka diyaariya aan raahday washington d c
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo muqdisho ka furmay ayaa tusaale u soo qaatay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka doorasho ee dalka wuxuuna sheegay inay ku sii dhowaanayaan in muwaadinka soomaaliyeed uu helo fursad uu wax ku doorto isagana lagu dooran karo wuxuu intaa ku daray in xilligan aan wax xiise ah loo qabin hannaanka doorashada dadban ee xildhibaanada ay ku soo baxayeen tan iyo sannadkii laba kun iyo labiyo tobankii siduu hadalka u dhigay
muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeenu wuxuu soo maray xaalada muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta waxaan wada xusuusanaa in laba kun iyo labayo tobankii baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii boqol iyo soddon shanta ahaa oo badankooda deganaa hoteello ku yaallo caasimadda laba kun iyo lix iyo toban waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada tiro ka badan afar iyo toban kun oo cod qof ayaa codaysay labakun iyo labaya labaatankii in ku dhow 30 ayaa codaysay markale maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah waana siinaynaa shacabkeena fursadaas insha allah waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinti la-aanta ee dastuuriga ah
hadalka madaxweyne xasan sheekh ee ah inay ku sii dhowaanayaan doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo uu hadda galay sanadkii saddexaad ee muddoxileedkiisa falanqeeyayaasha qaarkood ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo haddii muddada u hartay aan wax looga qabanin ay adkaan doonto qabashada doorashada dadweyne kuwaasoo ay ugu horreeyaan in dalka laga xoreeyo kooxda al-shabaab sida uu sheegayo maxamed ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo ku sugan gobolka minnesota
runtii muddada hertay marka loo fiiriyo dowladda federaalka muddadooda hartay uma malaynayo inay gaari doonaan unless aanan la helin in waddanka laga xoreeyo al-shabaab goobaha ay ku sugan yihiin iyo in maamul goboleedyada qaarkood laga helo wada shaqeyn buuxda sababtoo ah taas waxay suuro gelin kartaa in atleast la gaaro doorasho cod iyo qof ah
waxaad tidhi maamulada diila la heshiiyo ama ay wada shaqeyn dhex marto sidoo kalena al-shabaab dalka laga xoreeyo ma intaasoo keliya caqabadaha ku horgudban mise waxyaabo kale ayaa jira oo isku horgudbi kara in la gaaro doorasho qof iyo cod ah muddadaas madaxweynaha u hartay
in al-shabaab dalka laga xoreeyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin badankooda iyo waa wadashaqeyn buuxda haddii laga helo challengeska kale ee imaan kara waxay tahay in waddanka uu geli doono mundukororsi taasoo u baahnaan doonto in caqabadahan ay suuro geliyaan si loo helo doorasho iyo cod which is baarlamaanka in meesha dood ay ka dhalato in maamulada haddana mar labaad soo rogaalada dood kale ka dhalato waxaa laga yaabaa marka challenge kale imaan doona waxay noqonaysaa mundukororsiga ama laba sano ama sanad oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo
xildhibaangeele jaamac oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa isagana muujiyey rajo ah in la qaban karo doorashada qofka iyo codka inkastoo uu sheegay inay sii jiitami karto sababo la xiriira dalka oo dagaal ku jira hadda iyo arrimo farsamo dartood siduu hadalka u dhigay
walaalada dalkood dagaal buu ku jiraa oo madaxweynuhu hadda shalay mooya dhexaad wuxuu ka yimid furinta faceki labaad ee dagaalka hadda inuu qaadayo marta ciidankii baa la diyaar gareeyaa haddii dhowrka biloodoo soo socoto lagu riixo nimankan oo deegaamada hadda ay haystaan lagaga saaro yes way dhici kartaa doorasho way dhici kartaa inuu dilay yar dhaco oo sida hadda sanadkii hadda xildhibaanadii hore ee tobnaadba baarlamaankii hore in maaragtay sanad iyo baryax ugu yara jirto way dhici kartaa in xilliga rasmiga ah ee mandateka afarta sanaha dhammaanayo inaysan doorashadu dhicin oo yara jitanto bil iyo laba iyo saddex waxay doonto waxaa noqoto oo technical extension noqon karaya laakiin waxaan aaminsanahay in dalkan hadda la gaarsiin karo oo aimka nigana uu haay yahay in la gaarsiiyo dalkan in one person one vote ay ka dhacdo
soomaaliya ayaa tan iyo 2022 ku dadaalaysay inay ka gudubto doorashada dadban ee odayada qabaa'ilka iyo dubdhexaadka u yihiin soo xulista xubnaha beelaha ku matalaya golaha sharci dejinta waxaana 4 sanaba shacabka ay madaxda u sheegaan inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah taasoo ilaa iyo hadda aan suuragelin
cabdulqaadir maxamed mursal ayaa nala socodsiinayay warbixintaas halkaas aad ka dhageysanayseenna waa washington guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay in doorashada ay ku qabsoomi doonto wareegeeda waqtigadan rahde oo ku beegan 13 bisha novembar ee sanadkan guddiga ayaa sidoo kaleto sheegay inay sameeyeen qorshe iyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan falanqeeyaasha kaasi oo ku shaqeynaya sidii loogu talagalay in uu ku taabagalo oo ku meelmaro warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa isul taagay farsama ahaan iyo dhaqaale ahaanba halka ay wax u marayaan.
Komishanka doorashooyinka wuxuu sameeyay jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo hawlaha diyaargarowga doorashooyinka kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyay u socda. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduuqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican. Dhowaan Komishanka doorashooyinka qaranku waxaa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada, wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer deg. Arrinta miisaaniyadda, miisaaniyadda doorashooyinka waxaa gacanta Komishanka doorashooyinka soo galay ama akoonka Komishanka doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo badh. Inta dhiman Komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumaddu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorshaysan. Komishanka doorashooyinka qaranku sidoo kale waxa ay wada hadal u socdaa qaaran bixiyaasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka. Haddaba Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u caddeynayaa in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 haddii ilaahay ka dhigo. Isla markaana Komishanka doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan, xor iyo xalaal ah.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu istul taagay arrinta la xidhiidha in doorashada lagu galayo sawirka isha.
Qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyaasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS. Nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo heer number 91/2023 qodobkiisa 118-aad waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu diiban codkiisa. Hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah: kow, hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buugga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manual ah, iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha. Doorka Komishanka doorashooyinka qaranka ee arrintan iyo halka ay marayaanna waxa weeye sida uu dhigayo heer number 91/2023 qodobkiisa 108-aad, Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaaridda agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin, taas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah. Komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u caddeynaya in hanaanka farsamo ee BVVS marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga. Qodobka saddexaad waa wada shaqaynta danayaasha doorashooyinka sida uu dhigayo heer number 91/2023 qodobkiisa 21-aad. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey heer hoosaadka, guddi howleedka, xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhowaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda. Heer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi howleedka ama task force. Komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyey heer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhowaan loo soo bandhigi doono isagana danayaasha si ay taladooda ugu kordhiyaan. Sida uu dhigayo heer number 91 qodobkiisa 20-aad, Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey heer nidaamiyaha guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka, heerkaas oo lagu aasaasayo guddi madax bannaan oo xukuumadda, xisbiyada, ururada siyaasadda ku dabagelaya u hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka. Saxaafadda, ururada bulshada iyo dadweynaha, Komishanka doorashooyinka qaranku isaga oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaanu laba kulan oo gooni-gooni ah u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu Komishanku u soo bandhigay qorshaha guud iyo hawlgelinta doorashooyinka 2024. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda, xisbiyada, ururada siyaasadda, saxaafadda, aqoonyahanka, ururada bulshada dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay qoslayso uga digaya in la farageliyo shaqada komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee liddi ku ah amniga iyo habsami socodka hannaanka doorashooyinka. Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa u xil saaran dhammaan shaqada doorashooyinka. Sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranka oo keliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka, komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku haboon.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Jarmalka waxaa ku nool dadka badan 60,000 oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan halkaasi yimid kuna yimid qaab tahriib ah ama magangelyo doon ay weydisteen dawladda Jarmalka. Dadkaasi ayaa qaarkood waxaa jira caqabado ka haysta xagga helista sharciyada iyadoo qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan caqabado ay ka mid tahay musaafirinta. Haddaba hay-adda Somali Plus oo iyadu u doodo xuquuqda dadka Soomaalida dalka Jarmalka ayaa bixisa adeegyo ay ku caawiso dadka soo galootiga ah inay helaan sharciyadooda gaar ahaan. Arrimahaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Cali Abuukar Cali oo uu kula kulmay magaalada Kassel ee dalka Jarmalka.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Jaaliyadda Somali Plus ee dalka Jarmalka waxay aasaasan tahay laga bilaabo sanadkii 2015-ka waxay xafiiso ku leedahay dhammaan waddanka oo dhan. Waxaa ka shaqeynaya arrimaha bini'aadanimada ay ugu horeyso isku ururinta Soomaalida degan dalka Jarmalka. Hadday aan lahayd dhinaca markii dhacdo in sharciga qofka lagu dhigo la celinayo keenista familiyada iyo dhammaan matalan xafiiskeena weyn ee centerka ah ee magaalada Kassel ku yaalo wuxuu soo shaqo tagaa inuu Soomaalida ka caawiyo arrimaha socialka, arrimaha immigrationka iyo dhammaan caqabadaha markaas ay leedahay maaragtay markii qofka uu sharciga raadinayo caqabadaha ugu waaweyn ayaan ka saacidnaa.
Marka caqabadahaasi aad sheegtay, maxaa ugu muhiimsan oo ay la kulmaan dadka magangelidoonka ah ee waddankan yimaada ee aad ka caawisaan?
Magangelidoonka waa kala gedisan yihiin ninka markuu waddanka la soo maray waa dhibaato weyn. Dhinaca maaragtay waddanka uu soo maray ayaa markaas wax la yidhaahdaa jiro in mar waddankaas uu ku noqdo oo si uu waddan kale iska dhiibi karo. Marka waxaan sheegnaa anagana markaas waxaan dood ku furnaa in qofkaas loo celin karin waddankaas ay tahay sababo badan. Matalan, qof xanuunsan haddii uu yahay inaan la celin karin, qof baahiyaal kale gaar qabo inaan la celin karin, doodahaasna ayaan soo bandhignaa. Kabacdina markii aan lawyerka u gudbino oo la akhriyo, waxay u badan tahay 90% inay ku guuleysato markaas maxkamadda.
Dhinaca aqoonsiga oo kale, Soomaali badan ayaa dhib ku qabta sida wararka aan ku hayno, bal caqabadaasi dhinaca aqoonsiga in qofka Soomaaliga la xaqiijiyo iyo dhibaatada laga maro.
Runtii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay 1990-kii wixii ka dambeeyey, dokumentiga Soomaaliya ka soo baxo aad iyo aad ayaa maaragtay hoos loo dhigaa oo lama aqoonsana. Marka waxay keenaysaa jinsiyadda Soomaali in caqabad badan Soomaalida kala kulmaan. Waxaa jirta marka safaaradda Soomaalida ay u furantahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ugu yaraan inay kasoo helaan warqadda dhalashada. Marka safaaradda waa ku farxsannahay, waxaa jooga maasha allah dad aqoon leh, waxay fiiriyaan qofka inuu Soomaali yahay. Qof walba lama siiyo maaragtay warqadda dhalashada iyo baasaboorka, qof walba lamaskama siiyo, aad baa loo xaqiijiyaa. Kabacdina haddii aan la soo xaqiijiyo inuu Soomaali yahay, waxaa dhacaysa markaas inuu tallaabada labaad ay ku dhaqaaqaan hay-adaha ku shaqada leh ee sharciyada ay yiraahdaan ugu yaraan horta qofkan waa Soomaali. Arrinkiisa marka waxbaan ka qaban karnaa.
Marka arrinta DNA-da iyo waxyaabahaas sida qofka loo xaqiijiyo, arrintaasi laftigeeda oo aad sheegtay inay caqabadaha ka mid tahay, ma noo sharxi kartaa?
Arrinta DNA-da waa ka gedisantahay arrinta sharciga caadiga ee Jarmalka, waa ka gedisantahay. Arrinta DNA-da waxaa la gaaraa magaaladan Kassel ee gobolka Hessen ayaa khaas u tahay. Waana arrin aad runtii aan dhowr badan aan ka doodnay oo ah qofka markuu gaaro baasaboorka Jarmalka waxaa lagu xijeeyaa in uu DNA keeno oo ah qof Yurub u degan oo famil ah, oo macnaha ilmo adeer ay yihiin, adeerkiisa, aabihiisa, qof walaal gabar ama wiil wixii la dhashay oo wato baasaboor Yurub ama Mareykan ama Kanada ama Australia inuu keeno si loo aamino DNA-daas oo waa sax. Ninkan waana familkaas ku tirsadaa, waa nin Soomaali ah, dad familkiisana way qaateen hadda ka hor dhalashooyinka Yurub ama Amerika. Saadigteed ayaa markaas loo geliyaa dokumentigiisa si aqoonsiga loo siiyo oo maareeyta baasaboorka marka loo siiyo
qofkii waaye arintaas bal maxaa dhacaya ma dhacdo wali qof waaye oo
wallahi waa dhibaato dad badan aan haynaa boqolaal qofood ayaa macnaha maanta loo deganayn yurub oo qof ugu soo horreeya aan jirin markay baasaboorka gaaraan dhibaato weynay kala kulmaan marka waxaan rajaynaynaa hay-adaha u qaabilsan ee waddanka jarmalka khaasatan magaalada heesan inay arrimahaas wax ka qaban doonaan maxaa jira xal ma laha ilaa qofkii uu DNA-da ka keeno waxa la ma jiro waana arrin maaragtay legitimate ahaan oo anaga macnaha aan ixtiraameyno waddan ahaan waa ixtiraameyna arrinkaas waa macnaha wixii waddanka ka soo baxay waxaan ku qasbanaa inaan ixtiraamno haddana waxaan dalbanaynaa xuquuqda anaga uu doodayna waxaan dalbanaynaa in laga qaado arrinkaas oo loo fududeeyo oo la arka keliya inuu qofkan yahay qof aan dembi lahayn waddankan wax badan deganaa dhammaystay waqtiyadii loogu talagalay ismarkaasna shaqaysto oo isku filan haddii intaas uu keeno in laga fududeeyo arrinka DNA-da marka saas ayaan ka rajaynaynaa hay-adaha sharciyada bixii waaweyn xaqa ku leh inay ka hadlaan arrimahaas marka anaga ka hay-ad ahaan somali balas mar walbu arrimahaas waa ka hadalnaa waa soo bandhignaa waxaan rajaynaynaa marka in lala maqli doono oo waxba laga qaadi doono insha allahu tacaala
cali abuukar cali oo jarmalka ugu waramayay wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeeyaashaba aad diirad u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada tan iyo bishii hore waxaa meelo ka mid ah soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraeyntaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq oo ay ku soo aadiyeen dabaaldegga toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee dhammaadka bishii juun iyo horraantii bishan juulaay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonnaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa marti iigu ah najmo maxamuud sheekh cumar oo ku magac dheer qarambile oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafadda iyo dhiraeyntaba najma waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
walaalkay nuur aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin iyo dhegeystayaasha aad baan u salaamayaa
waa mahadsan tahay dabcan waxaan ku jirnaa bishii xorriyadda gaar ahaan tobankeedii hore marka inta aananba ma u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka ka dhallinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska toddobaadka xorriyadda
walaalkay aad baad umahadsan tahay aniguna janiskan anoo ka faa'iidaysanaya ama fursadan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo dhammaan umadda soomaaliyeed meel kastay joogaan aan uga hambalyeeyo sanad guurada 64aad ee kan laga soo wareeye kasoo wareegatay xornimada dalkeena runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay anagoo waddankii joogna oo dhallinyar ah inaan waddanka yani aan doorka naga soo bandhigno maadaama dhallinyarta soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin waddanka ay ka yihiin 75% waddanka soomaaliyeed uu dhallinyaro yahay runtii aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay insha allahu tacaala sanadka xigtan waxaan rajaynaynaa inay dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan wacyigoodana uu soo jeesan doono inay maalmaha waddankooda macnaha u leh ay si macna loogu dabaaldegaan
waa tahay najmo waa mahadsan tahay marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaaq ee toddobaadka xorriyadda iyo dhallinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka
aad baad mahadsan tahay walaalkay nuur mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay toddobaadka xorriyadda oo dalkeena soomaaliyeed ugu suntan toddobaad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeeladba loo soo hooray dalkan iyo dadkan soomaaliyeed madax banaanidooda waxaa caado naga noqotay marka toddobaadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta dhallinyarada soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka soomaaliya ku gelin ma jiray kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka soomaaliya sidaasna loogu dabaaldego toddobaadka xorriyadda yacni waa dhaqanaas kala qabsanay maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka soomaaliya oo la wato balse runti waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanan wax waxqabada aanaan samayn ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba سأسرت إذا حكوا فكرني أن أنت ضباط كان حرية أورنتي قيمة بدن يوليبة ديك بدن أوقف ديدك سمعليات عايزن كف اللين إن الحين سأسك صادوبنا إن الحالي هذا تقريبا الحفلة ذها ماركت خطبة ذها لجلسوا شهدين يو ماركتي ذلك الوقت بس ما دام تدبك حرية ويا تدبك وضد كلاس ولا تي وحولك مكفرة أو ديدان كون نقطة أو ذلك كون نقطة أو عيد كون نقطة ما سمين كرنا يك فكرني سأصير تقول حن هل وحن هلا بورني برنامج كن الله راح حس حقه أنا قلت إنه حس مالنتا تدبك حرية ذلك عن حقه الله ديفسه أغرسه سأصير تقول حن أبى بولي اللي يرسو ماليات أو هنتي كل شو جا قبلة ذلك يا عصمة أنت بقى سأن تدبك كن أقول نورنا وحقبت كل بحماسة دن يحوجني تدبك بريبي كان دوران ولا بدت لولي مركل الجارح حماسات بس كسر عيسى لكن وحن تفكرني بالحماسة دا يحوج اللي يرسو سومالي تدبك كشف عورته إيك عشان تاعي واحد حل أهم اللوجر هي بكرادي جانك سأسترتيد وحاس ماني برنامج كان أو حس حاقة أو بحلي كده من وحاس ماني إن إذا غير تصدح شروطات إن سمينه كو إن لا نضيف يجوا بهذا التجود لبا إن الرنشيو يجوا بهذا التجود يصدح أهنتي أدي أقلب كوم هم سنها أو ها ويران إن أم بقول جد بيرنو هذا فكر أهنتي مال في عنا يونس وجاري وحفي عنا وانو غير جلي مركا وحي النجاة هي إن أقم بدل كسمينه فديت كي يوم حلل هذا يي أري كحس كي تدبات كحرية ده أمركن فعل أن كحسنا ذلك أنا قرحسنا دجان كنا عجارنا سنة تشوفي عنا نوصل بحث أيضا اللي قف هذه السنة يو حماسة التدبات كانوا لي هاي أسيد عادي جا وضم كردم وده سعري مركا وحن ديدني إن أنا وضد عصو ذي قاس لسوها يي عادي جا أنا ما رحتي أنا قلنا كسي سعنا بس رنتي أن بدل كسمينا فعل أنا وبدل
تعالك ودك واقرت مركا قورما ايه كولا لطي انا دب اللو دو هندي سهن
ولانك ايه دوما هسان تعاي هورتا إلا مدى يوجو جرتي وحاليه ترا يعني تسالهان وكالا افر شانتي سنة ود بيسي ابن اسر وسنا ولو انكا قدلي تريتو دباتك فرقية دمالك سلوكو حسيو حدنا وانسل وسنا لكن كيسكو ميتك اه ان فعل كلاهين مقرني تعالك ودنك لموچنا يوسي اري اه عنك مارت تعلك سلامو شنو يصير معناها أن هين رنتي سوء قلنتا مركا أنت أني أنسلو سنة سدى أنا حسنا تدباتك الرية دا ويبضن تعي لكن فكرك أنت عم بلوني فكرك أنا هلاي وسنة كلا بدو كوني عفر لبعتنك بيش تكون مركل سوء جارينا وحام بلوني سي أن أغش قينا سي هدف كاس أهر قلو وتدباتك الرية دا أن أنا كده اللي يراهان وح حقبض عنو سمين كرو سنسترتيت برنامجكو حنقول واقلي كوي تبانكي بشتون أيام كده واغني الوحيد إنه سوق بجوب كود اللولي عن سوق بجوبيدي إلا يقيمين تيسا إلا يو شقدي سؤالن إنت أسمارت شقدا كده حشرنا أو تدوات كحرية كور بعشق صوب لوني تدوات كحرية ده معركة برنامج أوراليه بفرمي مركا كوي تبانك عشان كده واغني إلا كود اللولي عن سوق بجوبيني حفلة مناسبة ده وحسميني شنطة شلاي بحسميني أيده ولبا نسيب كل واحد مالنتا متدوعين تدوكا
وعي مرك هولها عاد قبتين وحكم ده حجزها كقبتين.
إن هولها عن قبلي وحقومي مثلاً فولاد نكأها إن كنتينا عن رئيسنا هاي وحل عن إيه كرا تدبات كيف الرياضة ده سنة كلا بدو كني أفلا تنكا ساعدنا عن كلها الله يو وحكهنا حل أو وحل جفا إيدستي إن فوق جدا يرت الصومالية يو شعور تودي إن تبع إن لغين يعني كدواد كن يشم بقول أوجد أيام بيرني أو أنكو بيرني سودن يكو دجمة أضل ككملة دجمة كستنا وحكي ديوان قلني نيجا نيرأس الحقاميال ودنيين ودن كوه تشعل سي أي نغلق بقاتان إن أن تدباتكم حرية دسي في إلا أن أحسنه وحكرتون نوقف صومي سودن يكو دجمة أضل ككملة أو برنامج خيب قاتي أنت شروده بدبوحي أنت شروده بوحي إن كدا عضي الله لنا ضعف ذات يعني أو فنتي أنا هلك أنت أمانة يوم ما يهرب مقالوي كترتك كقلب قلي أو الله في شو حقه إني معناها فولاد وهايان إني برنامج كان أمارة أي أهمية سيان السدو كرتنا أي نظيفيان مقالة بس أما دقمة سين نظيفيان وحقلون إيه أمارة أو حقبة كهاي وفنتي نص وهر قلي هذا يعني إيه الرجيو يقوم هذا أنت جود سيدا ودوين كا سيدا بوندوين كا معرجوين كا كلا نسيدا محل هذا يسكون هذا أو كلا يحرمها دولة أمر كاسي مدوحة
يا مركة إذا كنت أنسي مسا أذنك أسحل قام أو أذنك كل جناح سميها وشاس
ولكن أبدا مهسنتي هرت برنامج كنوا برنامج أسحل قام أسد مكتي سكاجة موقتة وانا برنامج قفك موادن كأهو الدنيا ديسا لغو نولينا يو لغو نبرا يو ينو دباتوين كتربيل كأه اوودن كيسيال او حال النقو وحان انيقو امن سنة هاي قف لعق لسيي تسالانو كلالي يري لعقتان كشاقي او لعقتان محالي رهداي ودن كاو وقبو انو سموحنا تيتو بنصو ساريني بس ماركو اسو اسحلقانا ودن كيسو وقبو او يعني اساقو او استرو او ودن كيس اسوغ الله هنشمو تشلايا ماركت او حقبتو ان لغا فرحيو او يعني لأبال مريو او كالي هرين تسوانا امسان ها بس يعني قفك ان لير هذا لعقتان هو وقبو يعني سيدي قد كان عادي كسر على وياك تها سأستردد برنامج كان برنامج سفرقان وهاي فكري أركتر اللي يرسو ماليات كي يميد بو هاي فكري أركتر اللي يرسو ماليات يمارك بشدو دي أيفليين بو هاي وحاسو حسيد مدان أورنتي هالكن أنك أمانا يا إن أغنى مهد ألين يا كالين توي وناك سنيد إيكا قاتين وسارد دا مارك تي لن يرد الصوماليات وسارد دا لن يرد القيارها دلك أورنتي آد يأد برنامج كان نقول رجلسي فكر كي عرفتي سو دويسي وحي كران كي لهاي لك قاعدتي او دري جلينا سي برنامج كانوا بروها برنامج اسحلقانا قف ما انت لعق قاعدتي وعاو ان كلها الله يولو ليه كرو لعق تاسا لسي وكو شقي ما تشرو لكن وحي ترتي ان ترتن قصو معنا ويشو لان يرد المعنا ويشو انا من هنا يسدح ذا كالمود او سرقية دق مدى او ناك سناتا حسك تدبات كحرية ده سنة لو كان أفضل عتنك وأن أبى المرنينا لأن يرتع أبى المرنينا كنت هنا مجمع حسات الصومالية يمارك الوزارة ده نذ أيان وقري مستعجي إن سدح ذاك على موض أبى المرنو سبرنامج كفوها برامج سحقانة مرك اللي جي ما بدي رجلين تأبى المرن سدح هذاك مسار ليد أنت كلا برامج بلا شبوها ذلك على غرف صيد ذلك على نفسي وحن موجينا نتعلك وودك هنا وقبله سي في إلينا نموجنا
نجبة waxa sheegtay in aad dhil badan beerteen ahamiyadana aad siiseen waxaan la soconaa in dhil jarista wadanka aad looga deeriyay gaar ahaan waxa loo yaqaan xaalufinta in nabad guurkana meelo badan oo wadanka laga dareemay marka arintaasii walwal intee laga yeedan ku haysa
walaalkii aad baan mahadsantahay arintaas anaga kaliya runtii walwal lagu ma hayso waa arin walwal ku haysta qof kasto Soomaali ah een waan arin ayaan daray in si darro lagu tilmaami karo runtii een waan dhacdooyin wadanka joogto oo dhaca arinta jiritaanka haday tahay iyo deegaanka loo roonayntaba balse een dalkeena sida ugu baahan yahay in deegaanka la nooleeyo dhir badan la abuuro laga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo nabaad guurka dhirta runtii waxaan si darro ah sida aysan dadkeen ugu baraarugsanayn walaa dawladda Soomaaliya ay go'aansatay ama go'aamo ka soo saartay in dhirta la jarin haddana waxa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro in maaragtay een yaani ay jiraan dad badan oo runtii een aad waqti ugu bixiya in maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maartay in laga ganacsado oo kale tusaale ahaan dhirtiid walwal iyo cunis badan baa nagu haysa maadaama aan nahay jirka wadanka usoo ka xaqayay maadaama aan nahay dhalka dhow iyo dhalka dheer intaba oo anagu runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka bari aan nahay waxaan rabnaa wadan cagaaran waxaan rabnaa wadan qurux badan in marka qof kasta oo wadanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lidu ku ah walwal baan ka qabnaa runtii waan oga digeyna waayo waxa looga digayaa waxay tahay asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta qof kasta oo deegaanka khatar ku ana dalkana uu degan yahay dadkiisana way degan yihiin oo eelkiisa familkiisa way degan yihiin sidaas darteed waxaan leenahay deegaanka nolosh deegaanku waa nolosheena inaga deegaanku in deegaanku nagu ma noola sidaas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii aan halka kugu soo koobi karin
waayo aan waxaan la soconaa isbeddelka cimilada sanadahan dambe in aad looga dareemay Soomaaliya abaaraha daba dheeraaday roobabka yaraada ama mararka qarkood daadadka roobka xoog leh ka dhasha marka dhalinyaradina ma ku baraarugsan tihiin baaxadda isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Soomaaliya
walaanka aad baan mahadsan tahay ujeedka ugu badan ee aan dhalinyarada Soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan ujeedka ugu horeeyay kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan geedkaas ilaaliyaan barbaariyan koriyaan geedkaas adriga ma lama faxsado waanu qandaraysanahay in cimilada xaggeeda oo kale isbeddelka cimilada ay saameyn ku leedahay saameyn weliba aad iyo aad u badan dhalinyarta hadda nala shaqeyso waxaa jirta dhalinyaro badan oo deegaanka bartay jaamacadaha ka bartay dalka deegaanka barta oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabad guura waxyaalaha laga dhaxlo runtiina ما لنده حدا أنا وحد عسي عليه نن أو سومالي أو بفصار إنه هاي يعني السومالية إن وحلق اللي حسدي ضروري على قل حسدي معناه ضدك وفهمين إن وح إسكان فني فني يوم كان يبي ضدك قارو فهمين وضد بقارو تكرنتي إن يعني ما بلقوا يجشنا بعض ضد بلاني كم هو يجشنا أهمية ودين كلية هاي جيت كاس وقفك سومالي هاي وحش كأركا وحش كمال يعني أه أو إلى هاي دمشق صارهم بوم وفديا لكن أكسجين تو قاضنا يا ما هو ذو قاضنا يا عفمات كذا قروح ذا يعني واحد تربلك أه وكيه اللي يرنتي لو ما بعرف سنة لكن أنا حتى كنا اللي رأهان فريما أنا ربني إن ما ركتي برنامج كنا أن كل إحضرنا وحيد إن ديجان كنا اللي يرادو مستحدو ذا وتشيسته و انت جيت بيران كده يكون فكران جيت كان هرتفع صبابة يا عف مركل هذا جيت بان جيت كان معناه أقولي هي مهمية ده أقولي هاي مركل برنامج كليستر كيسيب بقى وفولات كده جاي وعي قل انت يخسر وقال ده وعي كده كان كده نيران الصومالية دي بشر الصومالية طبعا
نجم قرنبيل وما حسنت أخذك يقدر كارنت دقيستيا شيئا قل دونا دقيستها كوادا يعني جعلهاي إنها نسودوي ولا أديكو ما جايكو بلعبي
أنا وأهمي يا عبد الله داهر لكم على عبد الله الملك وكسر جم قادم مقدش كران حافظ ورث نمدع ولا شيء نجم قرن بله حودين يا برنامج كحص حاق برنامج كاس على بور كيس قورش قرما قورش تي حودين ولا شيء نجم قرن بله
نقدم حسن تهاي عبد الله برنامج كحص حاق وحن نقول شيء رنتي نهار تقيت هران في قصة جوابي لكن فهمت واحد بدن بقى واحد سلوك سنين قابك تدوات كحرية ده أنا في السنة ذلك أن قابك تدوات حرية الله وحسه لكن فعل كيسة يكون غير قصور وها بيش نشون بلو جدا قال هان كويت وكي بيش نشون إن شاء الله تعالى حن رتين إن أنا هلو نكس كسي قاسين
وهجاج بجستك العيا اسم الدونة نجم إن أوسو أشان كويدي
ما يجا محمد عبد الله مرسل جوجو مجال هذا مقدشو جوجو كبرادر ولا شيء نجمو حامويدين لها هاشان وعيقلين تعال بذا انت لا ان لاك بعد انك يقرش ايسان سلاسة محلة هاي لو قرسين كرا قبل ذا وان شاء الله سلاسة نوسو جاتن رجينا ندول ادمو
وحاو قرسين كرنا رنتي ان ادونك هدا عسر واي وحيالا بدن بفضاضي وحاو قرسين كرنا سيد حدا بصد ان يكون دقمو وضم هكرمي دا انو قرسيني ان انو كل حرجنا برنها بلشدا ان ان لها دا لانا ليرتاز قدومياش دقموينكا ان ليرضا ورنتي ان ايقل افتركو دمك عابن وشقو ناكسين ديقانك كهيا ina la xiriirno aan dhahno shaqadan san wada isxilqaanka ah waxa rabna inaa degmada shaqada isxilqaanka aad ka fuusan taasna runti ay noo fududaanaysay markaan barnaamijku sharaxna aan faahfaahsino in iyaga kaalintooda ay qaataan runtiina waan ku amaanayaa oo ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka runtiina marka aan la xiriirnay markii aragtay sida ay nolo fuliyay hadana kaalmo sare ka soo baxay barnaamijku kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba
waaya magaalada muqdisho ah hadda igala hadlayso een waasimada dalkii een dadka degan mararka qaar kood waxyaabaha ay ka cawdan waxa kamid ah qashinka wadooyinka yaala iyo nadaafad darrada meelaha qaar marka arintaasii sidee ugu walwalsan tihiin sidee ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo waliba maaragtay madaxda maamulada in arintaas wax laga qabto
walaal kooban kan anoo ka faa'iideysanaya een xarba ina u sheego qof kasta Soomaaliya ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaa la qaadaysa ma jirto een yaani sawta saas u leeyahay waxay tahay hadii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qayb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda waxaan ku balan qaadaya in qolka jiifka kugu soo galo macnaheedu waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah waxa laga rabaa inu ilaalinta deegaanka ilaalinta bilicda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimada ha joogo mas'uuliyad ba ka saaran intaas oo milyan oo qof ba xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan qof kasta hadii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala wadanka isbeddel weyn laga dareemaa sidaas darteed inta system iyo nidaam dawli ah oo dalka wada gaara la helayo waxaan ku khasbanahay inaynu kaalinteena qaadano qashinka la dagaalano yacni nasiib darrada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu gurigan ku dhisan yahay ama waxaaba laga yaabaa hal milyan inuu ku dhisan yahay nasiib darrada jirta waxay tahay qashinka hortiisa yaalo yacni waa wax maankaagu diidayo سوء يعني حتى واحد دمنا يا مقال كاسمها دمنا يا تاسنا حكوا تجلس لها إن شاء الله أنت يصير دك الصومالي وجا أخذي يهين دنت جودي لالون كذا قفل بنصر هادنت سجارك يقول كيس يقول كيس جناحس كيس ماشي ير وكتكلية لكن جناحس كيس هرتس يقول كيس هرتس أشنا يا الله أشك وقصو ضادنا يا لها إن شاء الله أنوي تاس تعيل ودنا أنوي تاس وحلا دفع الشوضة تاس حتى دقن ديني ضاعها مركز السلطة وحن ربعين جالس كالقفة إذا فقف قصت أصو ماليات حدان أصو بحنا إن آن نذي في نقرق نهرتيسة يودد قرق صوغشة يلاميق كوبة يغن ودى النظيفة أيا نصو بحي يسوح لده يعني إن مسؤوليات برشادة لوضا قاعدة سيهدات سوق السيد إن مايرك عاسود أنتو سوق صالو غير هذا هم القرق صورت سقش بايالي هلقى قاعدة ووح أن تاسي هذا نصو ورنين sasterkeed gacmo wada jir buu ku gooyaan hadii maamulka iyo systemka yaani ay eegan kor ay ka hayaan oo dawladdi ay kor wax ka dhiseyso oo kor wax ka hagaajinayso annagana waxaan laga rabaa inaan muwaadinimo muujino inaan jacayl wadan muujino waxa arkaysa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jiray waxa arkaysa gabar Soomaaliyeed oo qashinki iyo biyo wasaqda haya ee gurigada ku saartay laamiga ku daadanaysa taas waa lahaansho la'aan wa taas waa damir la'aan waxaan rabnaa inaan noolaano tusaalahaan oo kale qashimada meelaha yaliyaal waa caagad u tagtay waa karton u tagay inaguna naga imaaday wax korka naga soo doortay si rukku nagu soo daay maaha sas darteed chance kale waxaan uga faa'iideysanayaa walaalayaal dalka inaga iskale inagaana dad u ah wa inaan anaga dhibaato wada keenna taaleen maalin kasta ka cabanno wadanku sax waaye wadanku waa nabaad guuray wadanku saana ka jirta wadanka amaan la'aan ba ka jirta war hadaynaan inaga gacmaheena ku hagaajinin ma malaa'ig baa layno soo diraya Soomaali Maxamed ilaa ma soo diray sasirta waxaan qosanaya amaankeena gacmaheena ku hagaajisana oo qof kasta u waardiyo ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxal raadayay dawladnimadiisa inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano wadanka aan ka nadiifino dirtan aan maartay gacmaheena ku beerno oo waxaan wada leenahay inoo soo wada baxaan oo dun guud aan wada leenahay inoo soo wada baxdo marka runtii arinkaas aad buu ugu dheeraaday waana runtii saameynta nafsiga ugu leeyahay yacni iyo runtii durufaha wadankeena yaala wadankeena inaga iskale dhibaatooyin badan baa yaala xanuuno badan oo tabanaya xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhaqtar oo ma aha ma jirto cid korkaaga imaanaysa oo wadankaaga ku hagaajinaysa hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga sawiro oo aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kiciyo kor laga soo sawiro ihdis markaad maraysid waxaad arkaysaa intaas oo wasaq oo taala wadooyinkii oo go'an dhibaato yacni wixii sawirkaad kor ka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa haye taas waa sawirka qofka Soomaaliga qofka Soomaaliga suu qurux badan yahay uu qiimo badan yahay meelaha uga hadlaayo ugu asalada ka waa ki kali aha waa la fariisana sabsadii qurux fadhiya aragtay aan in fikir ahaan wadankeena taas uu eegayaa isas darteed walaalayaal aan u soo baxna wadankeena inaan nadiifino jacaylka wadankeena iyo kalgacalka wadankeena kama soo hara inaan ficil u bedelno sasirteed wadankeena aan qurxsano wadankeena aan nadiifsano ummad waxaan nahay active ah ummad waxaan nahay 100% dhalinyaro ah wadankeena waa inuu ekaado 100% nadiif yahay
aday u mahadsantahay taasi waxay ahayd Najima Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qaranbilo oo marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhageystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بقاري iyo barnaamijkaasi aan intaas ka gudubna wicitaanka dhageystaha haatan ku soo dhawaada heesii dabacsana ayaan u yara leexanaynaay codadka Ruqayyah Cali Guutaale iyo sidoo kale Cabdi Baadil
ودا
kaasi baxsan labada fanaan Ruqayyo Cali Guutaale iyo Cabdi Baadil ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeenii galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inteeno mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.